Θα συνεχίσουμε, αδελφοί, από το μάθημά μας. Είμαστε στο 12ο κεφάλαιο του κατά Μάρκον Ευαγγελίου και είχαμε διαβάσει για το πώς προσπάθησαν οι Σαδουκαίοι και οι Φαρισαίοι και οι Γραμματείς να παγιδεύσουν τον Χριστό μας με διάφορες ερωτήσεις, οι οποίες δεν έχουν υπόβαθρο βέβαια, δεν έχουν νόημα, αλλά προσπαθούν να πιάσουν αυτόν σε λόγο. Βέβαια, ποτέ δεν το κατάφεραν. Ο Κύριος, όλες οι απαντήσεις που έδιδε ήταν δια Πνεύματος Αγίου, δεν μπορούσαν να τον πιάσουν, ούτε βρήκε κάτι εναντίον του κανένας ποτέ. Και βέβαια χρησιμοποιούσε τις γραφές για να τους απαντάει σε όλες τις πονηρίες αυτές τις οποίες μηχανευόντουσαν και προσπαθούσαν να τον προσβάλλουν. Του είπαν λοιπόν αυτή την υποτιθέμενη ιστορία για το ποιος θα πάρει τη γυναίκα κάποιου ο οποίος πέθανε και δεν άφησε σπέρμα και βάσει του Μωσαϊκού νόμου έπρεπε να την πάρει ο αδερφός του και πάει λέγοντας και ήταν 7 αδέρφια και κανένας δεν τεκνοποίησε μαζί της και τώρα λέει όταν θα έρθει στη Βασιλεία του Θεού ποιος θα είναι ο άντρας της. Βέβαια οι Σαδουκαίοι, επαναλαμβάνω, δεν πίστευαν στη μεταθάνατον ζωή. Ήταν μία αίρεση, ήταν μία έτσι κάστα ας πούμε θρησκευωμένων, οι οποίοι δεν πίστευαν όμως στον πνευματικό κόσμο και σήμερα υπάρχουν αιρέσεις οι οποίες δεν πιστεύουν στη μεταθάνατον ζωή, δεν πίστευαν στους αγγέλους. Θυμηθείτε στις πράξεις των Αποστόλων, όταν ο Απόστολος Παύλος βρέθηκε απολογούμενος ενώπιον μιας ομάδας εκεί πέρα Φαρισαίων και Σαδουκαίων, κατάλαβε ότι οι μισοί ήταν Σαδουκαίοι και τι λέει, για να γλιτώσει το λιντσάρισμα θα λέγαμε, γιατί ήταν εναντίον του, χρησιμοποίησε αυτή τη μέθοδο. Και τι είπε, εγώ λέει, για την ανάσταση των νεκρών τώρα λέει κρίνομαι. Και εκεί έγινε σχίσμα μεταξύ τους και λέγανε, άμα μιλάει για ανάσταση νεκρών, εντάξει λέει, καλά είναι, οι Φαρισαίοι το υποστήριζαν. Πίστευαν στη μεταθάνατο ζωή. Οι Σαδουκαίοι δεν πίστευαν και τους είπε ο Κύριος ότι πλανάστε. Πλανάστε μη γνωρίζοντας τα σγραφάς, δεν διαβάζετε τις γραφές, ή τουλάχιστον δεν έχετε δώσει σημασία, δεν έχετε συλλάβει το νόημα ότι ο Θεός όταν μίλησε στο Μωυσή στη βάτου την κειωμένη και μη κατακειωμένη, τι του είπε, εγώ είμαι, όχι ήμουν, είμαι. Ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Όχι κάποτε ήμουν ο Θεός τους, είμαι. Τι σημαίνει αυτό, ότι υπάρχουνε. Ο Αβραάμ, ο Ιακώβ και ο Ισαάκ υπάρχουνε. Και τι τους λέει, δεν είναι Θεός νεκρών αλλά Θεός ζώντων. Σεις λοιπόν πλανάστε πολύ. Όποιος δεν πιστεύει στη μεταθάνατο ζωή, πλανάτε πολύ. Πάρα πολύ. Και πήγε κάποιος από τους γραμματείς, αφού άκουσε τις απαντήσεις του Κυρίου, και του είπε, τον παραδέχθηκε ότι σωστά λέει απεκρίθης, και τον ρώτησε ποια είναι η πρώτη όλων των εντολών. Αυτό βέβαια είναι ένα εύλογο ερώτημα. Τι είναι το μεγαλύτερο πράγμα το οποίο πρέπει να κάνω μέσα στο Ευαγγέλιο. Σήμερα ακούμε πολλά κηρύγματα, ακούμε πολλά μηνύματα, πολλές κατευθύνσεις, πολλές θρησκείες βάζουν νόμους, προσπαθούν να καλουπώσουν τον τρόπο ζωής, την πνευματική πορεία κάποιου και λέγαμε χτες με τους αδελφούς ότι αυτό δεν γίνεται. Δεν μπορείς να καλουπώσεις κάποιον ο οποίος δεν έχει αναγεννηθεί. Δηλαδή το κήρυγμα του Ευαγγελίου δεν είναι να κόψεις το τσιγάρο, να κόψεις τις κακές συνήθειες, να κόψεις το ένα, να μην μιλάς έτσι. Μα δεν μπορεί να το κάνει. Ο φυσικός άνθρωπος εναντιώνεται σε αυτόν τον νόμο. Εμείς τι λέμε, πίστεψε στον Χριστό, άκου το κήρυγμα του Ευαγγελίου, διάβασε την Καινή Διαθήκη, δέξου την πρόσκληση του Χριστού, πήγαινε σε Αυτόν να σε ξεκουράσει, αν είσαι φορτωμένος, αν έχεις κουραστεί από τη ζωή σου, πήγαινε στο Χριστό και όταν αναγεννηθείς, όταν γεννηθείς άνωθεν, όπως είπε στον Νικόδημο, όταν θα αλλάξει η ζωή σου δια Πνεύματος Αγίου, γιατί η αναγέννηση είναι μία πράξη η οποία γίνεται από τον ουρανό. Δεν μπορώ εγώ να αναγεννήσω κανέναν, κανένας δεν μπορεί να αναγεννήσει τον άλλον. Μόνο το Πνεύμα το Άγιο αναγεννά. Ο Λόγος του Θεού, η πίστη στο Λόγο του Θεού θα σε αναγεννήσει. Και αφού αναγεννηθεί ο άνθρωπος και ξαναγεννηθεί δηλαδή πνευματικά, τότε τις εντολές του Κυρίου δεν τις βλέπει σαν βάρος, δεν είναι φορτίο ο Λόγος του Θεού. Δεν υπάρχει ένα πρέπει μόνιμα στη ζωή μου. Α, δεν πρέπει να βλέπεις αυτό, δεν πρέπει να ακούς αυτό. Μα δεν θέλω να βλέπω αυτό. Αποστρέφω τα μάτια μου από το να βλέπω αίματα. Έτσι γράφει στον Ισαΐα. Αποστρέφω τα αυτιά μου από το να ακούω το κακό. Δεν μπορώ να ακούω τα τραγούδια τα οποία μελαγχολούν την ψυχή μου. Μιλάνε για χωρισμούς, μιλάνε για εκδίκηση. Δεν με εκφράζει, δεν είμαι εγώ. Δεν μπορώ να κάτσω να το ακούσω αυτό. Εγώ θέλω να ψέλνω «Αλληλούια μέσωσε, δόξα δόξα μέσωσε». Θέλω να ψέλνω αυτό που λέει ότι ήμουνα στο σκοτεινό μου κελί και ήρθε και μου είπε να βγω, να ζήσω, είμαι ελεύθερος να ζήσω μια νέα ζωή. Δεν με εκφράζει πλέον ο στίχος του τραγουδιού και των τραγουδιών που άκουγα κάποτε στον κόσμο. Ούτε μπορώ να βλέπω οτιδήποτε, είτε στην τηλεόραση, είτε στο διαδίκτυο. Δεν σας συνιστώ να βλέπετε τηλεόραση, γιατί είναι όλο βρωμιά. Αλλά και στο διαδίκτυο ακόμα δεν μπορώ να βλέπω τα πάντα. Τα μάτια μου αποστρέφονται και απορώ. Συζήταγα με τα παιδιά μου και βέβαια τα παιδιά μου δεν βλέπουν τέτοια πράγματα και ευχαριστώ τον Θεό. Πώς μπορεί κάποιος και βλέπει θρίλερ? Πιάνει ο άλλος το μαχαίρι, αρχίζει, σφάζει, κόβει, γεμίζει οθόνη αίματα. Πώς, τι ευχαρίστηση υπάρχει σε αυτό? Δεν το κατάλαβα ποτέ μου αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί ένας πνευματικός άνθρωπος να ευχαριστηθεί σε αυτό το πράγμα. Δεν βρίσκει ανάπαυση η ψυχή. Είναι σαν το περιστέρι που άφησε ο Νόε μέσα από την Κιβωτό και γύρισε πίσω γιατί δεν βρήκε πού να κάτσει, δεν βρήκε ανάπαυση πουθενά. Τα κοράκια έκατσαν επάνω στα πτώματα και άρχισαν να τρώνε. Ο κόρακας έκατσε και άρχισε να τρώει πτώματα. Ο χριστιανός όμως δεν είναι ούτε κοράκι, ούτε γουρουνάκι. Δεν τρώει ό,τι να είναι, είναι πρόβατο. Είναι περιστέρι. Τρώει αγνά πράγματα και τα μάτια του βλέπουν αγνά πράγματα. Διαβάζουμε το Λόγο του Θεού. Του είπε λοιπόν ότι ποια είναι η πρώτη όλων των εντολών, τι να κάνω. Πολλοί ρωτάνε τι να κάνω για να σωθώ. Δεν είναι θέμα να κάνεις κάποια πράγματα. Το ζητούμενο είναι να πιστέψεις στον Ιησού Χριστό. Η δική μας προτροπή, προσωπικά όταν μιλάω με κάποιον, του λέω διάβασε το Ευαγγέλιο. Πάρε το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και ξεκίνα να διαβάσεις τι είπε ο Χριστός. Να δεις, είναι αλήθεια ότι είναι το φως του κόσμου? Είναι αλήθεια ότι είναι ο άρτος ο καταβάσεκ του ουρανού? Μπορεί να σε θρέψει αυτό το μάνα, το ουράνιο? Να δεις, διαβάζοντας το Λόγο του Θεού θα βρεις ανάπαυση μέσα στην ψυχή σου. Κάνε ένα πείραμα. Πάρε το Ευαγγέλιο στα χέρια σου, διάβασε σιγά σιγά το Λόγο του Θεού και θα δεις ότι το Πνεύμα το Άγιο θα αρχίσει να εργάζεται την καρδιά και να βγάζει έξω κάθε τι άσχημο και να σε μεταμορφώνει. Ο Λόγος το κάνει, το Πνεύμα το Άγιο το κάνει, όχι εμείς. Όσα κηρύγματα και να ακούσει ο άνθρωπος, όσα πράγματα και να δει και θαύματα να δει, εάν δεν τον αγγίξει ο Θεός, αν δεν τον εκαλέσει ο Πατέρας δια Πνεύματος Αγίου, να αγγίξει την καρδιά του μέσα, δεν έχει νόημα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δει θαυμάσια στη ζωή τους και δεν πήραν θέση ούτε θετική ούτε αρνητική. Στη χειρότερη των περιπτώσεων υπάρχουν άνθρωποι που είδανε θαυμάσια στη ζωή τους και αντιτάχθηκαν στο Θεό να σκοτώσουμε τον Λάζαρο, γιατί λέει πηγαίνουν οι Ιουδαίοι να δούνε τον Λάζαρο και πιστεύουν στον Χριστό. Μα πώς βλέπεις ένα νεκρό και ανασθένεται 4 ημερών και η μυσαλλοδοξία σου σε οθεί να τον σκοτώσεις? Και τα ακούμε μέχρι σήμερα αυτά. Υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες ανθρώπων και ανάμεσά μας οι οποίοι θεραπεύτηκαν από ασθένειες, απαλλάχθηκαν από συνήθειες, θανατηφόρες συνήθειες. Ήτανε ναρκωμανείς οι άνθρωποι, κάνανε χρήση ηρωίνης. Και έφτασε τώρα η μητέρα του παιδιού να του πει καλύτερα εκεί που ήσουνα, στην ηρωίνη, παρά εκεί που πήγες με αυτούς τους ανθρώπους που είναι πιστοί και δεν ξέρω εγώ τι. Άλλαξες θρήσκευμα. Αυτό τι είναι, τύφλωσης. Δεν την έχει αγγίξει η καρδιά, την καρδιά μέσα ο Λόγος και το γενόμενο. Βλέπεις ότι ο άνθρωπος αλλάζει. Παίρνει μια στροφή 180 μοίρες και ενώ πήγαινε στην κατηφόρα για θάνατο, τώρα ανηφορίζει το Γολγοθά προς τον ουρανό. Και αντί να το επικροτήσεις, να πεις έβγε, δόξα στον Θεό. τον κατακρίνεις και τα βάζεις και με το Θεό. Πολλοί θέλουν να κάνουν. Μην κάνετε τίποτα για να σωθείτε. Διαβάστε το Λόγο του Θεού και προσευχηθείτε στον Χριστό να σας αναγεννήσει. Θα σας βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο, θα βαφτιστείτε στο νερό, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, πιστέψας και βαπτιστείς, θα σωθεί. Και μετά θα αναλάβει τη ζωή σας, βήμα-βήμα θα σας οδηγήσει ο Κύριος προς τον ουρανό. Δεν υπάρχει άλλη μέθοδος, άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Πες στον Χριστό, Κύριε, έλα στη ζωή μου να με αναγεννήσεις και να μου δείξεις τι να κάνω για να σωθώ. Εδώ ο νομικός του λέει, για πες μου, λέει, ποια είναι η μεγαλύτερη των εντολών. Και βέβαια είναι γραμμένη στο Δευτερονόμιο και ο Κύριος του λέει, άκου Ισραήλ, Κύριος ο Θεός είναι εις Κύριος, ένας είναι ο Θεός και ένας είναι ο Κύριος, θα αγαπάς Κύριο τον Θεό σου με όλη την καρδιά σου, με όλη την ψυχή σου και με όλη τη διάνοιά σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου. Το είχαμε ξαναπεί και στο προηγούμενο μάθημα, αλλά δεν μείναμε και πρέπει να μείνουμε. Είναι γεγονός, αδελφοί, ότι όταν κάποιος πάρει την απόφαση να ακολουθήσει τον Χριστό, αυτή η απόφαση θα πρέπει να είναι ολοκληρωτική. Δεν μπορεί να παίζουμε με τη σωτηρία μας. Εδώ με τη δουλειά μας, ας πούμε, δεν παίζουμε. Ένας σωστός επαγγελματίας δεν κάνει ατασταλίες στη δουλειά του, δεν κάνει επιπολαιότητες. Όταν βάφει, όταν φτιάχνει κάτι, όταν είναι ηλεκτρονικός ο άλλος και κολλάει εκεί, δεν κάνει επιπολαιότητες στη ζωή του. Προσέχει το αποτέλεσμα να είναι ακέραιο, να είναι σωστό, να φτιάξει μια καλή φήμη, να έχει μια σωστή πελατεία, να μπορέσει να επιβιώσει. Πόσο μάλλον με την ψυχή. Η ψυχή είναι πολύ σημαντικότερο και του σώματος και του επαγγέλματος και της καριέρας και οτιδήποτε. Πόσο μάλλον με την ψυχή μου μπορώ να παίξω. Όχι, όταν θα βάλω το χέρι μου επάνω στο άρωτρο και θα πω ότι τώρα εγώ θα οργώσω. Μόλις βάλω τα χέρια μου επάνω στο άρωτρο, δεν μπορώ να γυρίσω πίσω και να κοιτάζω τι γίνεται. Κοιτάζω μπροστά το αυλάκι όπως το χαράζουν τα ζώα, όπως προχωράει το ινί, να πηγαίνει η ευθεία, έχω μια δουλειά. Πρέπει να φτάσω στο τέρμα, να φτάσω στην άλλη άκρη του χωραφιού. Εάν κάποιος βάλει το χέρι του επάνω στο άρωτρο και μετά κοιτάζει πίσω, δεν είναι αρμόδιος για τη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν θα τα καταφέρει μέχρι τέλους. Θα μου πεις τι να κάνω. Να προσιλώσουμε τα μάτια μας στο Ευαγγέλιο. Να βάλουμε το Λόγο του Θεού σαν προμετωπίδια ανάμεσα στους οφθαλμούς μας. Να μην κοιτάζουμε δεξιά και αριστερά το τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος. Διδασκαλίες έτερες, διδασκαλίες ξένες προς το Ευαγγέλιο. Γεγονότα ακόμα. Κοίτα τι έγινε, ο ένας αποστάτησε, ο άλλος έκανε. Εντάξει. Σε μία μάχη συμβαίνουν να πέφτουν και ανθρώποι δεξιά μας και αριστερά μας. Εμείς θα ακολουθήσουμε τον Χριστό. Θα ακολουθήσουμε τα βήματά Του και θα πορευόμαστε μέχρι τέλους. Έχουμε βασιλέα, ένδοξο, ο οποίος μάχεται τις μάχες μας και δεν θα πρέπει να φοβόμαστε. Ο Κύριος είναι μπροστά. Θα ακολουθήσουμε τον Κύριο στη μάχη και δεν θα πληγωθούμε από τον εχθρό. Ευχαριστούμε τον Θεό και τον δοξάζουμε, αδερφοί. Ο Κύριος μας θα πολεμήσει για εμάς. Δεν μπορούμε να φοβόμαστε, αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει όλη η ζωή μας και η αναπνοή μας, καθώς ψέλνουμε, να είναι δοσμένη εις τον Χριστό. Ό,τι κάνουμε, είτε τρώμε, είτε πίνουμε, είτε πράτεται τι, τα πάντα να είναι προς δόξα του Θεού. Θα μου πει κάποιος, είναι εφικτό αυτό, αδελφέ? Μπορεί να γίνει? Το Ευαγγέλιο, αδελφοί, δεν γράφτηκε για κάποιους φανταστικούς ανθρώπους σε ένα φανταστικό κόσμο. Η επιστολή γράφτηκε προς τους αδελφούς στην Κορίνθο και απευθύνεται και σε μας σήμερα. Ό,τι είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού είναι για μας. Και μπορεί κάποια εδάφια να φαντάζουν απόμακρα, να είναι πολύ μακρινά, να μην μπορούμε να τα πλησιάσουμε, αλλά δεν πάβουν να είναι εδάφια του Λόγου του Θεού, στα οποία θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε σπουδή, να τα προσεγγίσουμε και να τα κάνουμε πράξη στη ζωή μας. Με τη δική μας δύναμη δεν γίνεται. Μην το προσπαθήσουμε ποτέ. Ούτε αν το βάλουμε στόχο και να πούμε τώρα εγώ θα κάνω αυτό. Δεν γίνεται. Πάντοτε θα επικαλούμαστε το έλεος και τη χάρη του Χριστού. Θα λέμε, Κύριε, βοήθησέ με να κάνω πράξη αυτό το οποίο γράφει ο Λόγος σου. Δεν έχω δύναμη, αλλά πληρούμενος Πνεύματος Αγίου θα έρθει η δύναμη από τον ουρανό ώστε τα πάντα να δύναμε διά του ενδυναμούντος με Χριστού. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Για μένα, ναι, το έχω πει πάμπολες φορές και θα συνεχίσω να το λέω, για μένα το λέω πρώτα, το Α και το Ω στη ζωή του χριστιανού είναι η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Και όταν λέω πλήρωση, όχι απλά να μιλήσω γλώσσες σαν σημείο της παρουσίας του Θεού, αυτό είναι το σημείο της επισκέψεως, αλλά να σηκωθώ από την προσευχή και να είμαι γεμάτος με τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Να με κυριεύει η αγάπη του Θεού, να έχω μέσα μου χαρά, ειρήνη, χριστότητα, πραότητα, αγαθοσύνη, εγκράτεια, όλο τον καρπό να τον έχω και αυτό να φαίνεται στη ζωή μου. Αυτή είναι η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Ιδεάλλως, το λέω με φόβο, για μένα πρώτα, παραλαμβάνω, θα φτάσουμε μέχρι ένα σημείο της πορείας και μετά κινδυνεύουμε να γυρίσουμε πίσω. Αν πεις, δεν γίνεται να τερματίσουμε, μόνο πληρούμενοι Πνεύματος Αγίου. Κάποτε ο Κύριος μου έδειξε ένα πάρα πολύ ωραίο ενείπνιο. Ήμουνα στη Σαντορίνη, είχα πάει για την εκκλησία και για το έργο του Θεού και μου είχε μείνει χαραγμένο. Είναι πολλά χρόνια βέβαια, είναι 6-7 χρόνια, αλλά ξύπνησα 3 η ώρα, ιδρωμένος. Χειμώνας ήταν, όχι χειμώνας, Μάρτιος. Σηκώθηκα γιατί είδα ένα αμπελώνα και όπως ήταν μέσα τα αμπέλια, οι αμπελιές, ήταν νιώφυτα και είχε πέσει η χιόνι, πάγος, και τα είχε σκεπάσει και πάνω στα κλαδιά ήταν χιόνι στερεωμένο. Εγώ στεναχωρήθηκα πολύ γιατί συμπτωματικά εκείνο τον καιρό είχα φυτέψει μερικές αμπελιές και λέω, Κύριε, είναι και νέα τα φυτά, τώρα θα καταστραφούν. Σηκώθηκα και προσευχήθηκα. Στις 6 ώρα το πρωί ξανασηκώθηκα και προσευχήθηκα και λέω, Κύριε, τι ήταν αυτό το οποίο είδα? Και ο Κύριος μου έδειξε μια όραση πλέον, δεν ήταν ενύπνιο, την ώρα της προσευχής. Με πήγε ξανά στο ίδιο σημείο, είδα πάλι τον αμπελώνα με τις αμπέλους μέσα χιονισμένες, μόνο που αυτή τη φορά με πήγε πιο μέσα και μου έδειξε τον κορμό στο βάθος. Και υπήρχαν κάποια κλίματα, κάποια κλαδιά τα οποία ήταν κόκκινα μέσα, σαν να είχαν λάβα μέσα στο εσωτερικό τους. Και μερικά άλλα ήταν μαύρα. Αυτά τα οποία είχαν κόκκινο πράγμα, έτσι σαν ένα υγρό κόκκινο, άρχισε το χιόνι να λιώνει από πάνω τους και γινόταν νερό και τα πότιζε. Ενώ τα άλλα που δεν είχαν αυτή τη φωτιά μέσα τους, μείνανε παγωμένα. Και μου είπε ο Κύριος, μη φοβάσαι για τα δεινά τα οποία θα έρθουν, για τις δοκιμασίες που θα έρθουν στην Εκκλησία. Όσοι έχουν τη φωτιά του Πνεύματος του Αγίου θα επιβιώσουν. Και αυτή η δοκιμασία θα γίνει ευλογία στη ζωή τους. Το χιόνι έλειωνε και γινόταν νερό και τα πότιζε. Εάν κάποιος πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο, ακόμα και η δοκιμασία τον κάνει πιο δυνατό. Και στέκεται περισσότερο στη χάρη του Θεού. Εάν κάποιος δεν έχει το Πνεύμα το Άγιο, κινδυνεύει να παγώσει. Και πραγματικά αυτός είναι ο λόγος που συνεχώς κηρύττουμε και λέμε, το Πνεύμα το Άγιο, ήρθες στο Χριστό, αναγεννήθηκες, να ζητάς το Πνεύμα το Άγιο. Και όχι μόνο να το ζητάς, το έλαβες, να πληρώνεσαι με Πνεύμα Άγιο. Κάθε μέρα, την ημέρα που δεν θα πληρωθείς με Πνεύμα Άγιο, να ανησυχήσεις. Να πεις, γιατί σήμερα δεν με επισκέφθη ο Κύριος, γιατί δεν ένιωσα τη χαρά της παρουσίας του Θεού, να ανησυχήσεις εκείνη την ημέρα. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ρωτάει τον Χριστό μας και ο Κύριος του απαντάει ότι θα αγαπάς με όλη σου τη δύναμη, με όλη σου τη διάνοια, όλη σου η σκέψη θα είναι πάνω στον Θεό, με όλη σου την ψυχή και δευτέρα εντολή ομοία αυτή, θέλεις αγαπά το πλησίο σου ως σε αυτόν. Αυτό είναι στην Παλαιά Διαθήκη, αδερφοί, είναι στο Λεβιτικό γραμμένο, αλλά είναι Καινή Διαθήκη. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Αν και είναι γραμμένο μέσα στον νόμο, είναι όμως εντολή της Καινής Διαθήκης. Το να αγαπάς το πλησίον σου σαν τον εαυτόν σου, αυτό είναι το δίδαγμα του Ευαγγελίου για σήμερα. Ο Χριστός μας, φεύγοντας από τον κόσμο, άφησε στους μαθητές αυτή την καινή εντολή. Εντολή λέει καινούρια σας αφήνω. Να αγαπάτε αλλήλους. Το να αγαθοποιείς τον εχθρό σου. Το να προσεύχεσαι για εκείνον που σε καταργέται. Το να ευλογείς εκείνον που σε καταδιώκει. Ξέρετε τι είναι αυτό. Καινή διαθήκη. Και όμως ήταν γραμμένο στο Δευτερονόμιο, συγγνώμη, και λέει θα αγαπάς με όλη τη διάνοιά σου, με όλη τη δύναμή σου. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Θέλεις αγαπά τον πλησίον σου σε αυτόν. Και μάλιστα μεγαλυτέρα τούτον άλλη εντολή δεν είναι. Όλος ο νόμος και όλοι οι προφήτες είναι μέσα στο αγαπάτε αλλήλους. Γιατί? Έδωσε ο Κύριος στην ανθρωπότητα, στο λαό Ισραήλ περισσότερο, τις 10 εντολές. Μην κλέψεις, μην φωνεύσεις, μην ψευδομαρτυρήσεις. Μέσα στο αγαπάτε αλλήλους όλα περιλαμβάνονται. Μπορώ να κλέψω κάποιον που τον αγαπώ. Μπορώ να του πω ψέματα, αφού τον αγαπώ. Καλά, δεν λέω να τον σκοτώσω. Μπορώ να του κάνω κάτι κακό, να του αφαιρέσω κάτι. Όχι. Αυτό τον αγαπώ. Όλα αυτά λοιπόν περιλαμβάνονται μέσα στην εντολή της αγάπης. Θα συνεχίσουμε, αδερφοί. Παραδέχτηκε αυτός ο άνθρωπος, του λέει διδάσκαλε, αληθώς είναι αυτά τα οποία λες, ότι είναι ένας Θεός και δεν είναι άλλος εκτός αυτού και τον αγαπά της αυτόν εξ όλης της καρδίας και της συνέσεως και της ψυχής και της δυνάμεως του είναι και το πλησίον του ως τον εαυτόν του είναι πλειότερο πάντων των ολοκαυτωμάτων και των θυσιών. Το έχει καταλάβει αυτός ο γραμματεύς που τον επλησίασε. Όσες θυσίες και να κάνεις, ό,τι και να προσφέρεις στον Θεό, και αν μιλάω τις γλώσσες των αγγέλων και των ανθρώπων και αν έχω τη γνώση και αν έχω προφητεία και αν έχω αποκάλυψη και αν έχω τα πάντα και χαρίσματα και αν έχω την πίστη να μετακινώ τα όρη, αγάπη δεν μη έχω, είμαι ουδέν. Ουδέν ωφελούμε. Κύμβαλο ηχών, χαλκός, αλαλάζων, τίποτα. Το μήνυμα του Ευαγγελίου είναι η αγάπη πρώτα στο πρόσωπο του Θεού, γιατί αν δεν αγαπώ το Θεό δεν μπορώ να αγαπήσω κανέναν άλλον. Μα κανέναν άλλον, αλλά αν αγαπώ τον Θεό, τότε η αγάπη μου περισσεύει και εκτείνεται προς όλους, απλώνεται προς όλους. Πρώτα στην οικογένειά μου, μετά στους οικείους μου, στην εκκλησία, κατ' επέκταση και σε όλο τον τομέα, τον εργασιακό, στο σχολείο, οτιδήποτε, οπουδήποτε και να είναι κάποιος, και σε όλη τη γη, απλώνεται η αγάπη. Αλλά αυτός είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Και ο Ιησούς ειδών αυτόν ότι φρονίμως απεκρίθη, είπε προς αυτόν, δεν είσαι μακράν από της Βασιλείας του Θεού. Δεν είσαι μακράν. Δεν είσαι όμως και μέσα. Θέλω να το προσέξουμε αυτό, αδελφοί. Μένουμε στίχο-στίχο, γιατί είναι πολύ σημαντικά αυτά τα μηνύματα. Η παραδοχή της αλήθειας δεν σώζει. Το ότι δέχεσαι ότι αυτά τα οποία διαβάζουμε, αυτά τα οποία ακούμε, αυτά τα οποία λέει το Πνεύμα το Άγιο, αυτά τα οποία ακούς σήμερα, μπορεί να τα ακούς και να λες αλήθεια είναι. Δεν είναι σωτηρία αυτό. Είναι μια καλή αρχή. Μπορεί να μην είσαι μακράν της Βασιλείας των Ουρανών, αλλά το ζήτημα είναι να μπεις μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Και για να μπεις μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών, επαναλαμβάνω, χρειαζόμαστε την αναγέννηση. Να έρθει ο Χριστός να επισκεφθεί την καρδιά, να αλλάξει ο τρόπος σκέψης, οι νοοτροπίες, οι συνήθειες, να φύγουν τα πάθη, να φύγει ο εγωισμός, να φύγει οτιδήποτε, η κακία μέσα από την καρδιά, να γεννηθεί ο Χριστός και να αρχίσει να αυξάνει και να μορφώνεται μέσα ο Χριστός. Θέλει χρόνο, αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί σιγά σιγά αυτό το πράγμα βελτιώνεται στη ζωή μας. Και ακόμα και μέσα από τα λάθη μας, μέσα από τις πτώσεις μας, μαθαίνουμε και γινόμαστε πιο δόκιμοι και όσο μένουμε μέσα στην Εκκλησία, είμαστε μακάριοι. Θα μας μάθει περισσότερο ο Χριστός. Ακόμα και λάθη να κάνει κάποιος, ακόμα και να έχει πτώσει στη ζωή του και να πέφτει σε αμαρτία, το μυστικό είναι να μένει μέσα στην Εκκλησία και να ζητάει συγχώρεση, να επικαλείται το αίμα του Χριστού. Μακριά από την Εκκλησία είναι θάνατος. Μπορεί να είσαι μέσα στην Εκκλησία και να είσαι ο τελευταίος, ο έσχατος όλων. Και ίσα ίσα να επιβιώνεις. και να μην έχεις καμία διακονία, να μην έχεις καμία αποστολή, να μην μπορείς να προσφέρεις τίποτα στον Θεό. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, τέτοιες ψυχές, οι οποίες έρχονται απλά για να έρχονται. Αυτό είναι καλύτερο από έναν πρώην κήρυκα, από έναν πρώην μεγάλο, ο οποίος έκανε και θαύματα και μιλούσε το Λόγο του Θεού και είχε εμπειρίες στη ζωή του και τώρα είναι απ' έξω. Ζωντανός σκύλος είναι προτιμότερος από τον νεκρό λέοντα, λέει ο Εκκλησιαστής. Ξέρετε, καλύτερα να είμαι σαν το σκυλάκι μέσα στην Εκκλησία και να επικαλούμε το αίμα του Χριστού, παρά να είμαι ο πάλε ποτέ λέον, ο οποίος τώρα έχει πεθάνει. Τι να το κάνω. Όσο είμαι ζωντανός μέσα στην Εκκλησία, υπάρχει ελπίδα. Ποια είναι η ελπίδα? Ότι θα μ' αγγίξει πάλι ο Κύριος. Ότι θα έρθει να με ξεσηκώσει το Πνεύμα το Άγιο. Ότι θα αγγίξει την καρδιά μου και πάλι θα πληρωθώ με Πνεύμα Άγιο. Θα πάρω τα χαρίσματά μου, θα αρχίσω να προφητεύω. Εάν κάπου έχασα την καθοδήγηση, αν κάπου έχασα την επαφή με τον ουρανό, θα με αγγίξει ο Κύριος. Γιατί είμαι μέσα στην Εκκλησία, έχω ελπίδα. Το άσχημο θα ήταν να είμαι απ' έξω. Ο Κύριος να κάνει έλεος, να έρθουν μέσα όλοι όσο αδύναμοι κι αν νιώθουν. Ακόμα το αίσθημα της ντροπής είναι αυτό που κρατάει τους ανθρώπους μακριά. Μιλάω εκ πείρας, υπήρξα αποστάτης. Και ο αποστάτης κρατάει την απόσταση αυτή επειδή αισθάνεται ντροπή. Τι θα πούνε οι άλλοι, τι θα πούνε οι άλλοι, αδερφέ μου, αν έρθεις και αδερφή μου. Καλώς ήρθες θα πούνε. Και το έχω πει στην ομολογία μου, όταν γύρισα μέσα στην Εκκλησία, κανένας δεν μου είπε πού ήσουν. Σοφότατοι οι αδελφοί. Ευχαριστώ τον Θεό για τους αδελφούς. Κανείς δεν μου είπε, γιατί έφυγες Κώστα, πού ήσουν όλα αυτά τα χρόνια. 11 χρόνια ήμουνα στην αποστασία, δυστυχώς. Ξέρετε τι μου είπαν? Καλώς ήρθες αδελφέ. Σε περιμέναμε. Προσευχόμασταν για σένα. Και αυτή είναι η αλήθεια. Προσευχόντουσαν. Δεν υπάρχει λόγος να στέκεσαι έξω από την Εκκλησία. Δεν υπάρχει λόγος να είσαι μακριά και να βλέπεις τους άλλους να προοδεύουν και εσύ να μην... Μέσα στην Εκκλησία θα σε αγγίξει ο Λόγος του Θεού. Εμένα έτσι με έλκυσε ο αδερφός ο οποίος με ευαγγέλισε και μου μίλησε, μου λέει, Κώστα, γιατί έφυγες, μου λέει, από τον Χριστό? Και αν μη τι άλλο, πάντα ήμουν ειλικρινής. Και του λέω, ξέρεις, του λέω, Μιχάλη, εγώ ψυχράνθηκα με τον Θεό. Πάγωσα. Οι σχέσεις μας είναι κρύες. Η καρδιά μου είναι παγωμένη. Αλήθεια, του έλεγα. Και ξέρετε τι μου είπε? Δεν μου είπε εδάφιο. Μου είπε κάτι πολύ απλό, καθημερινό. Κώστα, μου λέει, αν η φωτιά είναι στην άλλη άκρη του δωματίου και εσύ κάθεσαι εδώ, δεν μπορείς να ζεσταθείς. Θα πρέπει να πας κοντά στη φωτιά για να ζεσταθείς. Και έφυγε. Το κατάλαβα όμως. Το Πνεύμα το Άγιο μου μίλησε εκείνη τη στιγμή και κατάλαβα ότι πρέπει να πας μέσα στην Εκκλησία για να ζεσταθεί η σχέση σου με τον Θεό. Να σου μιλήσει ο Κύριος, να σε αγγίξει το Πνεύμα το Άγιο. Άμα στέκεσαι μακριά από την Εκκλησία, αν είσαι μακριά από κοινωνία αδελφών, τι ακούς? Τα τραγούδια του κόσμου. Τι βλέπεις? Ό,τι βλέπει ο κόσμος. Τι κάνεις? Ό,τι κάνει ο κόσμος. Και κάθεσαι και μπορεί να πίνεις, ανάβεις το τσιγαράκι σου και τι απολαμβάνεις? Τίποτα. Αν γυρίσεις όμως μέσα στην Εκκλησία, τι θα ακούσεις? Θαύματα. Μεγαλεία του Κυρίου, ότι ο Κύριος σώζει, ότι αναγεννά, ότι θεραπεύει, ότι δίνει το Πνεύμα το Άγιο και θα σε αγγίξει πάλι ο Κύριος. Είναι ένας ωραίος ύμνος που λέει, το ξέρω θα με αγγίξεις και πάλι. Μ' αρέσει πολύ, το ξέρω. Κάθε φορά που επιστρέφουμε στον Χριστό, ο Κύριος δεν αρνείται την παρουσία Του και είναι και γραμμένο, τον ελθόντα προς εμέ δεν θέλω εκβάλει έξω. Πήγαινε στον Χριστό, πες του, Κύριε, θέλω μια αποκατάσταση της σχέσεώς μας. Μπορεί να έκανα λάθη, μπορεί να έπεσα σε αμαρτίες, μπορεί να έσφαλα στη ζωή μου, αλλά ξέρω ότι είσαι ελεήμων, ξέρω ότι είσαι ικτήρμων, ότι είσαι φιλές φλαχνός, ξέρω ότι με αγαπάς και ότι δεν πρόκειται να με αρνηθείς ποτέ. Θέλω να απολαύσω το έλεος σου, Κύριε, και ο Κύριος θα σε δεχθεί, θα σου δώσει πάλι τη δύναμη που χρειάζεσαι, θα σε πληρώσει με Πνεύμα Άγιο και θα συνεχίσεις με όλο το λαό του Θεού μια ένδοξη πορεία προς τον ουρανό. Μη στέκεσαι μακριά από τον Χριστό. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να το κάνει αυτό στον εαυτό του. Ο άνθρωπος αυτός κατάλαβε, αλλά δεν ήταν μέσα στη βασιλεία. Ενώ ήξερε την αλήθεια, στεκόταν μακριά και αυτό ήταν το λάθος. και ουδείς πλέον ετόλμα να ερωτήσει αυτόν. Και αποκριθείς ο Ιησούς έλεγε διδάσκον εν το ιερό, πώς λέγουσιν οι γραμματείς ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Δαβίδ? Διότι αυτός ο Δαβίδ είπε δια του Πνεύματος του Αγίου, είπεν ο Κύριος προς τον Κύριόν μου, κάθου εκ δεξιών μου εως σου θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου. Αυτός λοιπόν ο Δαβίδ λέγει αυτόν Κύριον και πόθεν είναι Υιός αυτού? Και ο πολύς όχλος οίκουεν αυτόν ευχαρίστως. Τώρα θα έλεγα ο Κύριος περνάει στην αντεπίθεση. Τον εβομβαρδίσανε πρώτα με ερωτήσεις παγίδες, να δίνουμε δασμό στον Κέσαρα. Εάν πεθάνει αυτός ο άντρας και μετά πάρουν τη γυναίκα του όλοι οι αδερφοί του, πτήνος, του λέγανε διάφορα. Ο Κύριος απάντησε με τη σοφία του Θεού, γιατί Υιός Θεού είναι. Απάντησε σε όλους, τους αποστόμωσε και τώρα θα έλεγα περνάει στην αντεπίθεση. Για πείτε μου τώρα κι εσείς που είσαστε μορφωμένοι και διαβάζετε τις γραφές και λέτε ότι θρησκεύεστε. Να σας κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Πώς ο Δαβίδ αποκαλεί τον ερχόμενο προφήτη και τι λέει? Είπε, εσείς λέτε ότι ο Χριστός, αυτός που θα έρθει δηλαδή, αυτός που έχει το χρίσμα, είναι Υιός του Δαβίδ. Δεν είναι προφητευμένο? Ναι, είναι προφητευμένο ότι από το γένος του Δαβίδ, από το γένος του Ιεσέ θα έρθει ο Χριστός. Αφού λοιπόν είναι γιος του Δαβίδ και απόγονος του Δαβίδ, πώς ο Δαβίδ δια Πνεύματος Αγίου γράφει στον ψαλμό ρογιώτα, είπεν ο Κύριος τον Κύριό μου, τον αποκαλεί Κύριό του? Κανένας πατέρας δεν αποκαλεί το παιδί του Κύριό του. Κανένας παππούς δεν λέει στο εγγόνι του Κύριέ μου. Όλοι οι πρόγονοι είναι ανώτεροι των απογόνων τους. Πώς λοιπόν τον αποκαλεί Κύριό μου και αναφέρεται και λέει κάθου εκ δεξιών μου εως σου θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου? Αυτός λοιπόν ο Δαβίδ λέγει αυτόν Κύριον και πόθεν είναι Υιός αυτού? Πώς μπορεί να είναι απόγονος του Δαβίδ? Θέλει να τους μιλήσει, να τους πει ότι εγώ ήρθα από τον ουρανό, ο Χριστός ήρθα από τον ουρανό. Ότι ναι μεν γεννήθηκε κατά σάρκα από τη Μαριά, ενανθρωπίστηκε για να μπορεί να συμπάσχει στα δικά μας τα βασανιστήρια. Όταν εγώ πονάω, έχει πονέσει ο Χριστός. Όταν εγώ λυπάμαι, έχει λυπηθεί ο Κύριος. Όταν με πιάνει θλίψη επειδή έχασα ένα πρόσωπό μου, ο Κύριος έκλαψε για τον Λάζαρο. Ξέρει τι βιώνουμε σαν άνθρωποι. Έπρεπε να γίνει άνθρωπος. Αλλά δεν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος απλά αγίασε. Ήταν ο Υιός του Θεού του ζώντος. Ήταν ο Θεός που ενανθρώπισε. Και αυτό πρέπει να το καταλάβει η ανθρωπότητα. Και τους λέει πώς λοιπόν ο Δαβίδ τον λέει Κύριό του? Και ο πολύς όχλος τον άκουε ευχαρίστως. Αυτή είναι μια άλλη τάξη ανθρώπων, μια άλλη ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι ακούνε το κήρυγμα ευχαρίστως. Ακούνε το λόγο του Θεού ευχαρίστως. Και ο σπόρος πέφτει μέσα στην καρδιά και εμείς ευχόμαστε αυτή η καρδιά να είναι χωράφι καλό και να βγάλει 30 και 60 και 100. Γιατί δυστυχώς αδελφοί, αλλά η ιστορία μας έχει διδάξει ότι στο πλήθος των περιπτώσεων αυτός ο σπόρος πέφτει σε ένα χώμα που έχει κμάδα για λίγο. Πολλοί ακούνε ευχαρίστως το κήρυγμα του Ευαγγελίου, ακούνε το λόγο του Θεού και με μία επιπολαιότητα επικροτούν. Ναι, μπράβο, καλά τα λέτε. Εσείς έχετε την αλήθεια. Να έρθουμε και στην εκκλησία. Έρχονται και μόλις γίνει λίγο διωγμός, μόλις βγει το καύμα της ημέρας, μόλις σηκωθεί ο ήλιος, εκεί πας. Τόλμησες και πήγες με αυτούς τους που προσεύχονται, που ψέλνουν. Τόλμησες να πας εκεί που διαβάζουν το λόγο του Θεού και αρχίζουν και λένε διάφορα. Και ο άνθρωπος κάνει πίσω μετά. Ο πιστοχωρινό ακούει ευχαρίστως, δεν παίρνει θέση υπέρ του Χριστού. Είναι κρίμα όμως, γιατί οι δειλοί είναι έξω από τη Βασιλεία των Ουρανών. Και είναι η πρώτη ομάδα την οποία βγαίνει έξω. Αν διαβάσουμε στην Αποκάλυψη, αναφέρει τους φωνείς, τους μάγους, αναφέρει όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στην αμαρτία, αλλά η πρώτη ομάδα η οποία βγαίνει εκτός της Βασιλείας είναι η δειλή. Φαίνεται πως είναι οι περισσότεροι. Έτσι υποπτεύομαι ότι οι περισσότεροι δεν πάνε στον Χριστό από δειλία. Τι θα πει ο κόσμος? Τι θα πει ο γείτονας, τι θα πει το αφεντικό μου, τι θα πει αδερφέ μου, τι θα πει αδερφή μου, τι θα πει. Θα πει δόξα εις τον Θεό που έχεις αλλάξει προς το καλύτερο. Ενώ έβριζες δεν βρίζεις. Ενώ είχες κακές συνήθειες τώρα δεν έχεις. Ενώ ντυνόσουν πολύ έτσι άξεστα ας πούμε τώρα είσαι ευπρεπής. Σε βλέπουν όλοι και χαίρονται. Είσαι αλάτι μέσα στον κόσμο, είσαι φως του κόσμου. Είσαι λίχνος επάνω στο λιχνοστάτη. Τι θα πούνε. Όταν βλέπουν το άσχημο να γίνεται καλό θα πρέπει να το επικροτήσουν οι άνθρωποι. Τι φοβάσαι να ακολουθήσεις τον Χριστό. Και αυτό που μας ενδιαφέρει αδερφοί δεν είναι τι θα πει ο κόσμος. Αλλά τι θα πει ο Χριστός την ημέρα που θα σταθούμε μπροστά Του. Θα είμαστε εκ δεξιών ή εξ αριστερών. Θα ακούσουμε το «Εύγε δούλε πιστέ και αγαθέ, στα ολίγα εστάθης πιστός, στα πολλά θέλω σε καταστήσει, ήσελθε εις τη χαρά του πατέρα σου» ή θα ακούσουν οι άνθρωποι «Φεύγετε απ' εμού, ποτέ δεν σας εγνώρισα οι εργαζόμενοι την ανομία». Δύο εκδοχές υπάρχουν. Ο άνθρωπος πρέπει να πάρει απόφαση και να κάνει την επιλογή του. Πού θα διέλθει την αιωνιότητα, ποιον θα ακολουθήσει. Ο Κύριος λοιπόν τους λέει ότι πώς τον λέει ότι είναι Κύριος και ο όχλος άκουε αυτόν ευχαρίστως. Πάρα πολλοί ακούνε ευχάριστα το Λόγο του Θεού, ακούνε και τα κηρύγματα και να σας πω αδερφοί και πιστοί πολλές φορές ακούνε το κήρυγμα και λένε ωραίο ήταν το κήρυγμα σήμερα, μας μίλησε ο Κύριος, μας μίλησε το Πνεύμα το Άγιο. Όμως αδερφοί, όσο εντυπωσιακό κι αν είναι ένα κήρυγμα, καμιά φορά παρασυρώμαστε, σηκώνουμε λίγο τη φωνή, κουνάμε και τα χέρια κουνάμε. Δεν είναι αυτό το μήνυμα του Ευαγγελίου. Το εύστοχο κήρυγμα είναι αυτό το οποίο το Πνεύμα το Άγιο το παίρνει και το πάει στην καρδιά των ακροατών. Να διανοίξει την καρδιά όπως της Λυδίας, ώστε ο σπόρος που θα πέσει μέσα να καρποφορήσει. Το εύστοχο κήρυγμα είναι αυτό το οποίο θα φύγει το εκκλησίασμα και θα πάει σπίτι του, και το Πνεύμα το Άγιο θα εργάζεται μέσα στο μυαλό τα όσα άκουσε. Αυτό είναι το εύστοχο κήρυγμα. Ιδεάλλως ο κήρυκας μπορεί να μοιάζει στον Ιεζεκιήλ. Είσαι λέει σαν άσμα ερωτικό ανδρός ηδηφώνου. Άμα βγει ένας τραγουδιστής με ωραία φωνή, καμιά φορά ακούμε κάτι αδελφούς ψέλουν κάτι ύμνους, έχουν ωραία φωνή. Αλλά μόλις τελειώσει ο ύμνος, ξεχάσαμε και τον τραγουδιστή, ξεχάσαμε και τον ύμνο, ξεχάσαμε και τι έλεγε ο ύμνος. Πάμε για τον επόμενο. Τι να το κάνω, εάν φύγουμε μέσα από τον οίκο του Θεού και δεν έχει μπει έστω και ένα μήνυμα μέσα στην καρδιά μας, δεν μας έχει αγγίξει τις χορδές της ψυχής μας το Πνεύμα το Άγιο, τότε τολμώ να πω αδερφοί ότι εις μάτιν ήταν που ήρθαμε. Γιατί δεν καθόμουν σπίτι μου. Γι' αυτό όταν ερχόμαστε σας παρακαλώ να προσευχόμαστε και να ζητάμε εκ των προτέρων και να λέμε στον Κύριο «Κύριε μίλησέ μας». Θέλω να μου μιλήσεις Κύριε, θέλω να με αγγίξεις στην ψυχή, θέλω να αλλάξει κάτι μέσα μου προς το καλύτερο. Θέλω να μορφωθεί ο Χριστός απόψε λίγο περισσότερο, να μεγαλώσει ο Χριστός μέσα μου. Να το ζητάμε αυτό. Πριν έρθουμε, πριν φύγουμε από το σπίτι, να λέμε «Κύριε, έρχομαι στην εκκλησία σου να ακούσω το λόγο σου και θέλω μέσα μου να καρποφορήσει αυτό το πράγμα». Αυτός είναι ο λόγος που ερχόμαστε μια ώρα πιο νωρίς, ερχόμαστε από τις 7 η ώρα, προσευχόμαστε, επικαλούμαστε τον Κύριο να αλαφρώσει η καρδιά μας, να αφήσουμε τα βάρη στο σταυρό μπροστά του Γολγοθά, να μας καθαρίσει ο Κύριος, να μας πληρώσει με Πνεύμα Άγιο και μετά ευχαρίστως θα ακούσουμε το Λόγο του Θεού και θα έχει μέσα μας η γη έτσι, εφορία, θα καρποφορήσει ο σπόρος που θα πέσει μέσα στην καρδιά. Ο Κύριος λοιπόν τους είπε ότι ο όχλος, συγγνώμη, τον άκουγε ευχαρίστως και έλεγε προς αυτούς εν τη διδαχή αυτού «Προσέχετε από τον γραμματέον ή την εστέλουση να περιπατώσει εστολισμένη και αγαπώσει τους ασπασμούς εν τες αγορές και πρωτοκαθεδρίας εν τες συναγωγές και τους πρώτους τόπους εν της δείπνης ή την εσκατατρόγουση τας οικίας των χειρών και τούτο επιπροφάσει ότι κάμνουση μακράς προσευχάς ούτι θέλου συλλάβει μεγαλυτέρα καταδίκη». Μάλιστα. Προσέχετε λέει από τους γραμματείς οι οποίοι τι κάνουν. Έχουν τη ζύμη της υποκρισίας. Κάνουν μεγάλες προσευχές και επιπροφάση των μεγάλων προσευχών κατατρόγουση της περιουσίας από τις χείρες και τα ορφανά. Τώρα βέβαια πολλοί μπορεί να στιγματίσουν ένα συγκεκριμένο δόγμα, να πούνε «Α, έτσι κάνουν οι τάδε, έτσι κάνουν». Σας λέω ότι σε όλα τα δόγματα το ίδιο συμβαίνει. Και υπάρχουν και πεντηκοστιανές εκκλησίες και αναγεννημένοι άνθρωποι, οι οποίοι εκμεταλλεύονται την ευπιστία των ανθρώπων οικονομικά. Κάνουν μια προσευχή, σε θεραπεύσει ο Κύριος, κάνε εσύ μια δωρεά. Υπάρχουν εκκλησίες που έχουν φακελάκια πάνω στα θρανία, πεντηκοστιανές εκκλησίες, φακελάκια, και λέει βάλετε μέσα κάτι στο τέλος, να βάλετε τα δέκατα, να βάλετε... Δεν λέει έτσι ο Λόγος του Θεού. Εμείς δεν δολώνουμε το Ευαγγέλιο, ούτε θέλουμε να πλουτίσουμε εκ του Ευαγγελίου. Δουλεύουμε τις δουλειές μας και ευχαριστούμε τον Θεό ότι διατηρήσαμε το καύχημα του Αποστόλου Παύλου. Κάναμε το Ευαγγέλιο αδάπανο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Χάρη Θεού είναι. Ο Κύριος μεριμνάει για εμάς, για τις ανάγκες μας. Έχουμε τα επαγγέλματά μας, ο κάθε ένας ό,τι κάνει. Αλλά δεν εκμεταλλευόμαστε την ευπιστία των ανθρώπων και την αγαθή τους καρδιά, το ότι θέλουν να προσφέρουν για να πλουτίσουμε. Αυτό το έκαναν οι γραμματείς. Επιπροφάσει ότι κάνουν μεγάλες προσευχές. Φέρε. Και το σπίτι και τις περιουσίες και όλα. Προσέχετε, λέει, από αυτούς τους ανθρώπους. Εάν δείτε άνθρωπο να ζητάει λεφτά για να κηρύξει το Ευαγγέλιο, γυρίστε του την πλάτη. Φυγέτε μέσα από αυτή την εκκλησία. Σας το λέω υπεύθυνα. Δεν είναι βοσκός, δεν είναι ποιμένας. Είναι μισθωτός. Και όταν θα δει το πρόβλημα, όταν θα δει το λύκο να έρχεται, πρώτος θα εγκαταλείψει τα πρόβατα και θα φύγει. Ο μισθωτός έτσι κάνει. Όταν δει, λέει, το λύκο να έρχεται, αφήνει το κοπάδι και φεύγει. Ενώ ο βοσκός, αυτός ο οποίος εργάζεται με ψυχή θελούση, με καρδιά θελούση για το έργο του Θεού, τι κάνει, την ψυχή του βάζει υπέρ των προβάτων. Πού είναι, αδερφοί, δεν θέλω να δοξάσω κάποιον άνθρωπο. Πού είναι σήμερα ο ποιμένας μας? Είναι σε μια άλλη εκκλησία και υπηρετεί, γιατί δεν έχει οικογένεια. Δεν έχει παιδιά, δεν θα ήθελε να ξεκουραστεί. Δεν το λέω για να τον εκθιάσω. Αλλά είναι κάπου για να προσφέρει την υπηρεσία του σε πρόβατα που αγαπάει. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι κάνουν όλοι οι εργάτες. Δεν είναι μόνο ο δικός μας. Όλοι οι εργάτες το ίδιο κάνουν. Πηγαίνουν και εργάζονται για το έργο του Θεού. Έχουν αγάπη για το πίμνιο. Η αγάπη του. Δεν θα πάρει χρήματα. Μην έδωσε κιόλας. Σίγουρα θα έδωσε. Γιατί το λέω όμως αυτό, αδερφοί? Για να γίνει παράδειγμα στις νεότερες γενιές. Ο αδερφός ο Λεωνίδας πάντα μας έλεγε. Τρία πράγματα, λέει, πρέπει να είναι έτοιμος ο εργάτης να κάνει. Καταρχήν, να είναι έτοιμος να κηρύξει ανά πάσα στιγμή. Τι πάει να πει, δεν μπορώ να κηρύξω? Γιατί δεν μπορείς να κηρύξεις? Ανοίγεις το λόγο του Θεού και όπου πέσεις, θα διαβάσεις, ό,τι και να διαβάσω, και τους τρίνους να διαβάσω του Ιερεμία, στον Χριστό θα επικεντρώσουμε. Γιατί δεν μπορείς να κηρύξεις? Δεν έχεις τίποτα να πεις για τον Χριστό. Πρέπει να είναι έτοιμος να κηρύξει. Θα πρέπει να είναι έτοιμος να μετακινηθεί και μάλιστα με δικά του έξοδα, έτσι έλεγε ο αδερφός ο Λεωνίδας. Σε φωνάξανε να πας κάπου, να προσευχηθείς, να φέρεις ένα μήνυμα του Λόγου του Θεού, να μετακινηθείς, αδερφέ. Να μετακινηθείς, σε έχει ανάγκη το έργο. Και βέβαια το τρίτο και δυσκολότερο, σας το έχω ξαναπεί, θα πρέπει να είναι έτοιμος να πεθάνει για το Λόγο του Θεού. Δεν μπορεί να λέμε και όταν έρθει η δυσκολία, να σου πει ο άλλος, αποφάσισε τώρα η ζωούλα σου ή ο Χριστός. Ο εργάτης βάζει τον Χριστό πάνω από όλα και από τη ζωή του ακόμα. Λίγα λεπτά θα σας πάρω, να τελειώσουμε το κεφάλαιο. Καθίσασε ο Ιησούς απέναντι του γαζοφυλακίου, εθεώρη πόσο όχλος έβαλε χαλκόνι στο γαζοφυλάκιον και πολλοί πλούσιοι έβαλαν πολλά. Και ελθούσα μία χείρα πτωχή, έβαλε δύο λεπτά. Του τέστη ένα κοδράντι. Και προσκαλέσα στους μαθητάς αυτού, λέγει προς αυτούς: αληθώς σας λέγω ότι η χείρα αυτή η πτωχή έβαλε περισσότερον πάντων όσοι έβαλον εις το γαζοφυλάκιον. Διότι πάντες εκ του περισσεύοντος εις αυτούς έβαλον, αυτή όμως εκ του υστερήματος αυτής έβαλε πάντα όσα είχεν, όλην την περιουσίαν αυτής. Πηγαίνουν και δίνανε δωρεές, βάζανε μέσα στο γαζοφυλάκιο, είχαν ένα κουτί, ένα ταμείο και βάζανε μέσα ο καθένας ό,τι ήθελε. Αυτοπροαίρετες εισφορές. Και πήγε μία χείρα η οποία έβαλε δύο λεπτά. Τι είναι δύο λεπτά, φανταστείτε, σήμερα δύο λεπτά του ευρώ. Μηδαμινό ποσό. Άμα τα βρεις κάτω στον δρόμο δεν σκύβεις να τα πάρεις. Για εκείνη όμως ήταν όλα όσα είχε. Δεν είχε τίποτε άλλο. Και μακάριος ο άνθρωπος που δίνει τα πάντα στον Χριστό. Θα μείνουμε και την άλλη φορά λίγο πάνω σε αυτό, είναι μεγάλο το μάθημα, αλλά μου αρέσουν οι άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν στον Θεό όπως ορνά. Κάθε φορά που το διαβάζω, με πιάνει ένα ρίγος. Λέω, αυτός ο άνθρωπος πήγε, αν θυμηθείτε την ιστορία, ο Δαβίδ στο χωράφι του, γιατί εκεί σταμάτησε ο άγγελος τον παταγμό του Ισραήλ, είχε αρχίσει να πατάσει τον Ισραήλ ο Θεός και εκεί έκανε έλεος στο χωράφι του Ορνά. Και του λέει ο Δαβίδ, δώσ' μου, λέει, τα βόδια και τα ξύλα να κάνω ολοκαύτωμα εδώ στον Κύριο, γιατί σε αυτό το σημείο σταμάτησε η οργή του Θεού. Ξέρετε τι λέει ο λόγος του Θεού? Τα πάντα έδωσε στον βασιλέα, σαν βασιλέας ο Ορνά. Μα είναι γεωργός, δεν είναι βασιλέας. Του μιλάει ο Δαβίδ που έχει τα πάντα, είναι βασιλέας. Και το δίνει τα πάντα με μια βασιλική καρδιά, πάρτα όλα. Όλα, δεν θέλω τίποτα. Του τα πλήρωσε βέβαια ο Δαβίδ. Του τα πλήρωσε με το αζημίο του. Αλλά εκείνος είχε την πρόθεση να δώσει τα πάντα με τι ελπίδα? Ότι θα μου δώσει άλλα ο Θεός. Μακάριος ο άνθρωπος που σκέφτεται έτσι. Σήμερα οι άνθρωποι μιλάνε για δέκατα. Να δίνετε δέκατα. Μην δίνετε. Με νόμο δεν δίνουμε τίποτα στον Θεό. Και μου έλεγε μια αδερφή, τα δέκατα και αυτά που να τα τηρούμε. Όχι. Υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν περισσότερο από δέκατα. Έτσι δεν είναι? Ο άλλος μπορεί να είναι συνταξιούχος, μπορεί να μην έχει υποχρεώσεις και να δίνει τη μισή του σύνταξη. Να δίνει το 50%. Δεν τον υποχρεώνει κανένας. Μπορεί να το κάνει και ο θελός, σαν τον Ορνά. Αλλά δεν μπορούμε να βάλουμε νόμους που δεν υπάρχουν. Με τη χάρη του Θεού θα μιλήσουμε, αδερφοί, στο επόμενο μάθημα. Ήθε ο Κύριος να βάλει το λόγο του μέσα στις καρδιές μας. Αμήν, αδερφοί.